απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτη σου χαλάει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για σένα.
Πού να ήξερα εγώ ότι θα έχει τέτοιο καιρό και τέτοιο σκηνικό καιρικό πρωί-πρωί. Το έβαλα εγώ το τραγούδι μαύρα μεσάνυχτα. Λέω, ωραία, να φτιάξουμε και λίγο κλίμα. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Αλλά από ό,τι βλέπω και ο συννεφούρα μεγάλη και ψύχρα και φυσάει κιόλας και είναι βρεγμένοι και οι δρόμοι. Νικολάκη, δεν βρέχει τώρα όμως, ε? Όχι, πολύ λίγο. Ευτυχώς, γιατί εγώ την ώρα που ήρθα και κατά τις 3.30 άρχισε να ρίχνει τη βροχή. Άντε να γυρίσω πίσω εγώ με τη μηχανή. Οπότε γίναμε λίγο μουσκεμά. Τα μάτια σας 14 τουλάχιστον για το πρωί. Η πρόγνωση λέει ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα αργότερα εντός της ημέρας. Εντάξει, η θερμοκρασία εκεί 23-24 εδώ στο Λεκανοπίδιο, θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Αλλά δεν είναι αυτό που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο, από την Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, που χτυπήσαμε και 38 και 39 και ψηλό χάσαμε τον μπούσουλα. Να δούμε. Βέβαια δεν είναι για βουτιές, αλλά κάποιοι πονηροί και κάποιοι τολμηροί ενδεχομένως και πάλι να το προσπαθήσουν. Λοιπόν, σε 4 λεπτά από την ώρα που μιλάμε, θεωρητικά θα ανατείλει ο ήλιος. Έχει ξημερώσει, παιδιά, και τα καλά. Το λέω κάθε μέρα και το απολαμβάνω, γιατί μας αρέσει το πρωινό. Περνάει το καιρικό φαινόμενο το οποίο μας ταλαιπωρεί, το μέτωπο αυτό. Σχεδόν 7.000 κεραυνοί έπεσαν στη χώρα μας χθες. Πριν από κάνα τρίωρο περίπου είχαμε ένα περιστατικό στο Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν ένα άτομο από αυτοκίνητο το οποίο είχε μπει σε ένα χύμαρο και είχε εγκλωβιστεί και την γλίτωσε ο επιβαίνων του οχήματος. Γενικά όμως είχαμε αρκετό νερό στην Χαλκιδική, αρκετά θεματάκια και στο νομό Θεσσαλονίκης. Εκεί φαίνεται ότι έπεσε το περισσότερο νερό. Για να δούμε τώρα και κάποια στοιχεία, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Αλλά πριν πάμε εκεί, ας πούμε και τα τυπικά, για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, ο Τάκης Μαυράκης έφυγε. Ο Νίκος Απρανίδης ήρθε στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Σήμερα, παιδιά, είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 22. Σήμερα, λέει, γιορτάζει η Εμιλία και ο Εμίλιος. Να του πούμε χρόνια πολλά και να τους πούμε χρόνια πολλά. Είπαμε 6 και 9 Ανατολή, 9 παρα 25 Δύση. Άρα φως μέχρι τις 9 και, παιδιά, 9 η ώρα, 9 παρα 5, 9 έχει φως κανονικά έξω. Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Γιάννης Μύτης είναι εργάτης της εκπομπής, χτυπάει 3 φορές την εβδομάδα. Η κυρία Βουγιουκλιώτη, η οποία σήμερα τη βλέπω θέλει να μπουφανάει από πάνω, είναι στο 211-200-8200 για καλημέρες, σχόλια και σχολιανά. Εδώ είμαστε. Ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας και ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, λέει σήμερα. Με αυτά τα ψηφιακά νομίσματα. Κάποια στιγμή είχαν φτάσει κάτι τιμές και αυτά, παιδιά. Αλλά μετά πέσανε, μετά πάλι ανεβήκανε και εκεί γίνονται παιχνίδια πολλά, πολλά. Λοιπόν, πριν πω οτιδήποτε άλλο και να πάμε στον καιρό, θυμίζω την κλήρωση που τρέχει. Μια κλήρωση η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 το μεσημέρι. Τη Δευτέρα θα έχουμε, παιδιά, 25, τελευταία εβδομάδα του Μάη, πλάκα-πλάκα. Δηλαδή, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, το άλλο το τελευταίο και μετά μπαίνουμε στον Ιούνιο. Πότε μπήκε το 20, αυτό το 20 τέλος πάντων. Πότε φτάσαμε στον έκτο μήνα, ο Θεός και η ψυχή του. Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο, καλημέρα σας. Λοιπόν, παιδιά, ξαναλέω, δύο μεγάλα δώρα. Κλήρωση τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Ο ένας νικητής θα πάρει μια δώρο επιταγή αξίας 1.500 ευρώ από την GrecoStrom, την ελληνική εταιρεία, η οποία, παιδιά, έχει τα πάντα για τον ύπνο. Κρεβάτια, βρεφικά, παιδικά προϊόντα ύπνου. Αυτή η εκπληκτική σειρά Bodytopia είναι εξαιρετική. GrecoStrom.gr, μπείτε, δείτε. Θα τα απολαύσετε τα προϊόντα της αν τα επιλέξετε. Και ο δεύτερος τυχερός, μία 55άρα τηλεόραση FNU 4K Ultra HD Smart τηλεόραση. Ανάλυση βλέπω, αυτό, εκείνο, Smart, Netflix. δικτύωση λέει ασύρματη Bluetooth, USB θύρα, υποστήριξη υβριδικής τηλεόρασης, ήχος True Surround, Dolby Digital και αυτό και εκείνο και παραδίπλα, μια χαρά. Real κενό, δώρο ή δώρα και αποστολή στο 19600. Real κενό, δώρο ή δώρα και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία στους φίλους οι οποίοι θα μπείτε στη διαδικασία του διαγωνισμού. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα λέει βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά, στα νότια και κατά τόπου στη Βόρεια Ελλάδα. Βελτίωση μετά το μεσημέρι με περιορισμό των φαινομένων κυρίως στην Κρήτη. Πολύ ενισχυμένη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, παρακαλώ πάρα πολύ. Για την Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η άνεμη βόρεια-ανατολική 6 έως 7 και στην αρχή της ημέρας στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με πιθανότητα βροχών τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι βοριάδες με ένταση έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία εκεί θα κυμανθεί στην πόλη από τους 12 έως τους 22 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλη διαφορά. Έχουμε και μονοψήφια θερμοκρασία τώρα που μιλάμε, παιδιά. Στην Λίμνη Πλαστήρα βλέπω 9,6 να δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα. Η Αράχοβα 11,5. Καλό είναι, δεν είναι κακό. Στη Δροσιά έχει μια δροσιά 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Καβάλα 14. Ωραία πόλη Καβάλα, πρέπει να σας πω. Πού αλλού να σας πω έτσι ενδεικτικά. Εδώ σε εμάς το Μαρούσι σχεδόν 15 δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα. Στο Μενίδη 15,5. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τώρα που μας ακούτε εκεί από τους 107,1 στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Χαλκίδα 17 και μετά ανεβαίνουμε. Στην Κόρινθο σχεδόν 18, λίγο παραπάνω στην Καλαμάτα, η Σαλαμίνα σχεδόν 19 και η Ελούντα είναι μια κατηγορία από μόνη της, το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχει σχεδόν 22 βαθμούς Κελσίου, παιδιά. Είναι, ξαναλέω, μια κατηγορία από μόνη της η περιοχή της Ελούντας. Λοιπόν, ξαναλέω, το έλεγα και νωρίτερα, στη Χαλκιδική επικεντρώθηκαν τα περισσότερα προβλήματα χθες όσον αφορά τη βροχή η οποία έπεσε. Σε κάποιες στιγμές που είχαμε πολύ νερό, σχεδόν διακόπηκε η κυκλοφορία σε κάποια κομμάτια του οδικού δικτύου της Χαλκιδικής. Χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστικής σε κάποιες περιπτώσεις για άντληση υδάτων, αλλά και οχήματα τα οποία ήταν μπλοκαρισμένα σε κάποια σημεία όπου είχαμε αρκετό νερό. Αλλά έτσι τα πράγματα είναι διαφοροποιημένα όσον αφορά τον καιρό. Τι να κάνουμε τώρα, υπομονή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και να προσέχουμε. Λοιπόν, γρήγορα κάποια μηνύματα δικά σας για να μην αφήσω παραπονεμένο κόσμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο κάτω στο λιμάνι στον Πειραιά. Πάμε για νέες στηρίξεις. Πάντως, βάρη χειμωνιά και βροχές βλέπω με πολλές καταιγίδες. Δεν ξέρω αν αντέξουν οι ομπρέλες μας. Και λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, από τα νέα μέτρα. Από τα νέα μέτρα. Λοιπόν. Ζώη μου, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τώρα λέει που τα μέτρα χαλαρώνουν, εύχομαι τύχη, δύναμη και υγεία σε όλους. Λοιπόν, ο οποίος στέλνει και ευχαριστώ και συγχαρητήρια στους γιατρούς και στους επιστήμονες και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Αλήθεια, πάνε τα χειροκροτήματα, πάνε κιόλα, με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Τα ξεχάσαμε γρήγορα. Τα λέγανε οι γιατροί, βέβαια. Τα λέγανε, αλλά τέλος πάντων. Δημήτρη, καλημέρα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Ο προηγούμενος ακροατής αναφερόταν, λέει, στα 16 στρέμματα που έχουν καταπατήσει τις τελευταίες μέρες οι Τούρκοι στον Εύρο. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, το έλεγα και νωρίτερα, παιδιά, όντως. Την καλημέρα μου στο Δημήτρη στη Μελβούρνη. Το ΝΑΤΟ λέει με τον Σαχτάρι, Ρωσία με τον Αραχτάρι, Τουρκία μνημόνιο με τον Σαχτάρι, η Ελλάδα λέει με τον άλλον και η Ρωσία και αυτό. Αλλά ναι, μπέρδεμα δεν είναι, συμφέροντα είναι, Δημήτρη. Μπέρδεμα δεν είναι καθόλου. Καθόλου όμως. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο του Βαγγέλη, ο οποίος μου στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, ο Δημήτρης στέλνει τα μπράβο, λέει, στο DJ της εκπομπής. Βλέπω σας αρέσει ποιο τραγούδι είχαμε βάλει. Για μισό λεπτό. Αυτό είναι λέει, και remix, παρακαλώ πάρα πολύ. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Σας αρέσει, Μπράβο, παιδιά, χαίρομαι. Μυρίζει, αλήθεια, το βράδυ είναι, μυρίζει πιο έντονα. Ο Δημήτρης από την Άνω Γλυφάδα, σκέψου πολυλογάλη να δουλεύει σεζόν στον τουρισμό και να περάσει με αυτά τα χρήματα όλη την υπόλοιπη χρονιά. Καταστροφή για αυτούς τους ανθρώπους. Α, να σας πω και κάτι άλλο τώρα, πριν πάμε σε εφημερίδες. Είπαμε ότι τη Δευτέρα ξεκινάει και το γιότινγκ, Είναι σίγουροι στην κυβέρνηση ότι ξεκινάει το γιότινγκ? Γιατί εγώ μίλησα με ανθρώπους του γιότινγκ, μου είπανε τι να ξεκινήσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα προς το παρόν. Πώς θα ξεκινήσουμε? Τουρισμό δεν έχουμε. Τα τηλέφωνα ακόμα ψιλοχτυπάνε, λέει, αλλά για αργότερα. Πόθεν είναι η σκέψη τους ότι ξεκινάει το γιότινγκ? Ενδεχομένως για αυτούς οι οποίοι θα έρχονται με γιότ από το εξωτερικό και μέχρι τώρα απαγορευόταν να μπουν μέσα. Τώρα ενδεχομένως ναι, για αυτούς επαναλαμβάνω. Όχι όμως για τα δικά μας τα επαγγελματικά σκάφη, μου είπανε χαρακτηριστικά. Δημήτρη, καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, ό,τι πεις, Δημήτρη, από το Μαραθώνα, ό,τι πεις. Μπάμπη Τσομπάνη, καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία από ό,τι βλέπω τα πιο πολλά έχουν κριτική για τα μέτρα τα οποία, τα κυβερνητικά τα οποία ανακοινώθηκαν. Λοιπόν, πάμε στα πρωινά φύλλα. Η Αυγή, πυρ ομαδών στα μέτρα Μητσοτάκη. Απογοήτευση και δυσαρέσκεια για τους επαγγελματίες. Το διάγγελμα, τώρα πάμε, δεν είναι διάγγελμα, τέλος πάντων, το διάγγελμα του Πρωθυπουργού δεν ικανοποίησε τα αίτημα των επιχειρήσεων, ούτε διασκέδασε τις αγωνίες των εργαζομένων. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζουν τον ΦΠΑ στην εστίαση οι εμποροβιοτέχνες. Στο σκοτάδι αφήνει η κυβέρνηση τους ξενοδόχους. Η ανεργία θερίζει σε όλους τους τομείς του τουρισμού. Παρά τις προσπάθειες Πέτσα και Βρούτση να θολώσουν τα νερά, οι μισθοί αναμένεται να μειωθούν τουλάχιστον κατά 20%. Θα τα πούμε, παιδιά, 7 παρά 10. Θα τα ακούσετε. Ο ΑΕΔ, 53.000 απολύσεις τον Απρίλιο. Σας έλεγα νωρίτερα για τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, που λένε ότι αυτοί που, καταρχήν μιλάμε για μια αύξηση σε σχέση με τον Απρίλιο πέρυσι 20% αυτών των ανέργων, δηλαδή, που αναζητούν εργασία. Πέρυσι ήταν 890.000 χοντρικά, σας λέω, φέτος είναι 1.130.000. Αλλάζουν χέρια σπίτια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι αποκαλύπτει έκθεση της Κομισιόν για το νέο πτωχευτικό πλαίσιο? Πολιτική με βάουτσερ και στην εκπαίδευση. Ο ριζοσπάστης, να στηριχτούν οι εργαζόμενοι, όχι οι όμιλοι του τουρισμού. Κοροϊδία οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Άμεση απάντηση με κινητοποίηση σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα. Πάμε στην Καθημερινή. Ανεπαρκής η ρύθμιση για τα μειωμένα ενίκια. Μόνο το 33% των απολειών θα καλυφθεί, λέει η εφημερίδα Καθημερινή. Αντιδράσεις ξένων επενδυτών. Η επόμενη μέρα των μέτρων, οι κρίσιμες παράμετροι. Και διαβάζω, άγνωσες παραμένουν κρίσιμες παράμετροι του προγράμματος επιδότησης εργασίας, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα ποια θα είναι η βάση υπολογισμού της μείωσης τζίρου ή εάν θα υπάρχει πρόνοια διατήρησης των θέσεων εργασίας. Μάλιστα. Επιμένει στην ένταση η Άγκυρα, διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, υπερπτήσεις σε νησιά, παρενόχληση Frontex. Συναγερμός για τη θωράκιση ευάλωτων ομάδων στις ειδικές δομές. Και ακόμα δύο φωτογραφίες κυριαρχούν στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Η μία είναι με τις γαλάζιες σημαίες που τα λέγαμε και νωρίτερα. Δεύτερη είμαστε, παιδιά, έτσι. Δεύτερη στον κόσμο. Πρώτη είναι η Ισπανία. Και δημιουργώντας χώρο για τραπέζια και καρέκλες, αναφέρεται στα έργα τα οποία γίνονται σε διάφορα μαγαζιά, είτε καφετέριες είτε εστιατόρια, τα οποία ετοιμάζεται να ανοίξουν από τη Δευτέρα με μουρμούρα αρκετή. Απογευματινά φύλλα. Η Κόντρα. Οι τράπεζες μπλοκάρουν τα δάνεια των επιχειρήσεων. Κινδυνεύει να τυναχθεί στον αέρα το πρόγραμμα επανεκκίνησης της οικονομίας. Το Ισραήλ ετοιμάζεται να στείλει τουρίστες στην Ελλάδα. Έξαλλος ο Ερντογάν με τον Μπέλα Τσάο των Μιναρέδων. Το είδατε αυτό, που για κάποια δευτερόλεπτα από τους μιναρέδες ακούγονταν τον Μπέλα Τσάο. Και φωτογραφία για τις γαλάζιες σημαίες. Σάρωσε και φέτος η Ελλάδα στις γαλάζιες σημαίες. Τα νέα, ανατροπές, μέτρα η επόμενη μέρα. Τι αλλαγές φέρουν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις σε μισθούς, φόρους και ακίνητα? Πληστηριασμοί, απόφαση σταθμός του Ευρωδικαστηρίου, αποζημίωση με την εμπορική αξία. Και γιατί ξαφνικά πυροβολούν οι Τούρκοι στα σύνορα? Η εφημερίδα των συντακτών. Καλή προπαγάνδα, αλλά δεν τρώγεται. Κυβερνητικές παλινοδίες με φόντο τα εργασιακά. Από το ασαφές οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με σχεδόν τον ίδιο μισθό του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο δεν υφίσταται σύγκριση αλλά μόνο με το μηδέν την ανεργία του Στέλιου Πέτσα, η κυβέρνηση κατέληξε στο η οροφή της απώλειας του μισθού είναι το 16% του Γιάννη Βρούτση. Αντί προστασίας των εργαζομένων, απελευθέρωση των απολύσεων, αναρωτιέται η συντακτών σήμερα. Τι άλλο, άλλο στην προανακριτική, ο Κυρανάκης τα έβαλε με τα φουστάνια της Ντόρας. Εκεί είχαμε σχεδόν ξυλοδαρμό. Πανδημία, κορονοϊός, ο γύρος του κόσμου σε 180 ημέρες. Η εφημερίδα Εστία, ο Βενιζέλος επιτίθεται στη γεννηματά δια αντιπροσώπου. Πανηγυρική επιβεβαίωση της Εστίας για την κρίση στο Πασόκ. Κόντρα της Προέδρου του Κινάλ με τον Πρετεντέρη, τα είπε εδώ, στον Νίκο Χατζηνικολάου, παιδιά. Τον απεκάλεσε παπαγαλάκι. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Ελεύθερος Τύπος, έκπτωση φόρου για ιδιοκτήτες ακινήτων. Πώς θα δοθεί αποζημίωση για το 33% του ποσού που δεν εισέπραξαν τα ενίκια. Κοινωνικός τουρισμός για 533.000 δικαιούχους. Πακέτο διακοπών και για εισοδήματα μεσαίας τάξης. Μάλιστα. 15 ομάδες κρούσης με 500 γιατρούς κομάντος. Αυτά μου αρέσουν. Για τεστ σε ξένους τουρίστες. Και για την ιστορία με το Βιτριόλι, τι είπε η 34χρονη σε αστυνομικούς. Δεν αποκλείεται να τη γνωρίζω. Η Δημοκρατία, χρυσή σφαγή. Ίδρυσε κόμμα ο Κασιδιάρης. Πόσοι θα τον ακολουθήσουν. Έξαλλος ο Μιχαλολιάκος. Διαλυτικές τάσεις στη Χρυσή Αυγή. Οι αλλαγές που δεν έγιναν. Η φαγωμάρα και οι ισορροπίες. Ξεπεσμός, παραλίγο ξύλο στην προανακριτική. Άγριο επεισόδιο και σπροξιές μεταξύ Κυρανάκη και Γκιόλα. Ο Χατζιωάννου, ο EasyJet, παίρνει το όπλο του. Θέλει να ξεσκεπάσει σκάνδαλα στις διεθνείς αερομεταφορές. Τέλος, τρόμος στα νησιά για τους τουρίστες χωρίς ελέγχους. Είναι αυτά που σας είπα ότι προκάλεσαν και αντιδράσεις χθες από Τσιόδρα και Χαρδαλιά. Τέλος, η Εσπρέσο, τα μυστικά δύο ανδρών. Εδώ είμαστε. Πού στρέφονται οι έρευνες για το καρτέλι της Μασκοφόρου στην άτυχη Ιωάννα, με σχετικές φωτογραφίες, παιδιά. Προφανώς είναι από το Facebook αυτές τις φωτογραφίες. Και όπως καταλαβαίνετε, επιλέγονται οι καλύτερες. Η ψήθυρη για την επίθεση με βιτριόλι, τι κατέθεσε η ίδια στους αστυνομικούς. Ακόμα στην Εσπρέσο, φινίτο, ελληνική τηλεόραση χωρίς Ελένη Μενεγάκη, για ένα χρόνο εκτός TV και έχει ο Θεός. Αυτές είναι οι απώλειες. Αυτόν ερωτεύτηκε ποιος είναι ο άντρας που πλάνεψε τη Μιζεράκη. Δεν έχω πληροφόρηση για τα ζητήματα αυτά. Δεν γνωρίζω, παιδιά, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, σας ζητώ συγγνώμη. Δεν γνωρίζω. Και δεν θέλω να μάθω εδώ που τα λένε. Λοιπόν, πάμε Ίδρα τώρα. Πάμε Ίδρα γιατί, όπως σας είπα, έχω κάνει μια βόλτα σε διάφορα νησιά εν ώψη της έναρξης της τουριστικής περίοδου. Κάποια πράγματα θα τα ακούσουμε σήμερα, κάποια πράγματα θα τα ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα. Πάμε στον κύριο Γιώργο Κουκουδάκη, είναι ο δήμαρχος της Ίδρας. Είναι ένα από τα νησιά που αγαπάμε πάρα πολύ εμείς οι Έλληνες. Σας ομολογώ ότι δεν έχω πάει, αλλά έχω ακούσει υπέροχα πράγματα. Νομίζω δεν θα αργήσει η ώρα που θα βρεθώ και στην Ίδρα. Για να ακούσουμε λοιπόν πόσο έτοιμο είναι το νησί, τι γίνεται με τα δρομολόγια, τι γίνεται με τα τραπεζοκαθίσματα, τι γίνεται με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την ιστορία των ξενοδοχείων του νησιού. Για να δούμε, για να ακούσουμε.
Έχει ξεκινήσει το νησί την προετοιμασία του και θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε κόσμο από Δευτέρα. Περιμένουμε να συγκεκριμενοποιηθούν και τα πρωτόκολλα από τα αρμόδια Υπουργεία. Το νησί, όπως γνωρίζετε, μέχρι στιγμής δεν έχει κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε τον κόσμο γιατί είμαστε ένα τουριστικό νησί, ένας πολύ γνωστός τουριστικός προορισμός δίπλα στην Αθήνα. Πανέμορφος τουριστικός προορισμός και θα εφαρμόσουμε με θρησκευτική ευλάβεια ό,τι προβλέπετε, ώστε να εξασφαλίσουμε και την υγεία των κατοίκων του νησιού, αλλά και την υγεία των επισκεπτών. Έχω μια συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας την Παρασκευή να συζητήσουμε συγκεκριμένα θέματα. Ήταν δική μας πρόταση να γίνεται αναγκαστική θερμομέτρηση όσων επιβαίνουν σε πλοία για να έρθουν στο νησί, σε όλα τα νησιά του Αργοσανικού και σε όλη την Ελλάδα προφανώς, και θέλουμε να εφαρμοστεί αυτό. Είμαστε σε επικοινωνία με τους ξενοδόχους μας, οι οποίοι θα εφαρμόσουν και αυτοί ό,τι πρωτόκολλο χρειαστεί, και με τους επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης, έτσι ώστε το νησί να λειτουργήσει όπως μπορεί να λειτουργήσει με αυτά τα δεδομένα, γιατί όπως είπαμε και πριν, ο τουρισμός είναι ο οικονομικός του πνεύμονα.
Κύριε Δήμαρχε, το γεγονός που ακούστηκε ότι δεν θα υπάρξει τεστ όσον αφορά τους ξένους οι οποίοι θα έρχονται στη χώρα και δεν θα έχουμε καραντίνα, αυτό σας ανησυχεί κάπως?
Σαφώς και μας ανησυχεί, και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε ζητήσει τουλάχιστον θερμομέτρηση σε όσους επιβιβάζονται σε πλοία από τον Πειραιά αλλά και από άλλους προορισμούς για να έρθουν στο νησί μας. Και μάλιστα ο Δήμος μας μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προσανατολίζεται στην αγορά και θερμικής κάμερας, η οποία θα είναι εγκατεστημένη στο νησί.
Τραπεζοκαθίσματα, η ιστορία αυτή η οποία γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, σας απασχολεί ως Δήμο, τα έχετε βρει με τους μαγαζάτορες?
Είναι μια δύσκολη περίπτωση, γιατί όπως γνωρίζετε η Ίδρυα με τα γραφικά σοκάκια της, τα στενά γραφικά σοκάκια της, τα ωραία μαγαζάκια της, το ένα δίπλα στο άλλο, θα δημιουργήσουν κάποια προβλήματα, αλλά υπάρχει κλίμα συνεργασίας από όλους τους επιχειρηματίες, θέλω να τους ευχαριστήσω, έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις σωστά και με ασφάλεια χωρίς να υπάρξουν και προστριβές. Είναι δύσκολο, όμως έχουμε καλή θέληση και πνεύμα συνεργασίας, γιατί ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να δουλέψει το νησί με ασφάλεια, να εξυπηρετήσουμε τους επισκέπτες μας και να απολαύσουν και τη διαμονή του στο νησί. Έτσι, μην είναι κάτι που έρθει κάποιος και δεν περάσει καλά.
Λοιπόν, αυτά μας είπε ο Δήμαρχος της Ίδρας, ο κύριος Γιώργος Κουκουδάκης. Σήμερα θα έχει μια συνάντηση, λέει, για τις λεπτομέρειες όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία βάζει η Ίδρα με τον αρμόδιο Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Αξιοσημείωτο να σας πω την αλήθεια, είναι η Πάρος. Μίλησα και με τον Δήμαρχο Πάρου, θα τον ακούσετε, που λέει ότι οι φίλοι του νησιού, δηλαδή έψαξαν, παιδί μου, οι δημοτικές αρχές να μαζέψουν χρήματα να ενισχύσουν το νοσοκομείο της Πάρου και για μηχανήματα τα οποία μπορούν να κάνουν γρήγορα τα τεστ για κάποιους οι οποίοι επιθυμούν. Μαζέφτηκαν περίπου 300.000 από ό,τι κατάλαβα, και όντως έχουν γίνει οι πρώτες αγορές και θα γίνουν ακόμα περισσότερες. Όπως επίσης αξιοσημείωτο, γιατί έχω μιλήσει μεταξύ μας, σας λέω, και με την Αστυπάλαια και με την Πάρο και με την Άξο και πάνω στα Βόρεια και με τη Λίμνο, θα κάνω μια βόλτα και με το Ιόνιο θα μιλήσουμε για να δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα. Αξιομνημόνευτη πάντως και η ιστορία των τραπεζοκαθισμάτων, παιδιά, όπου σε κάποια νησιά γίνεται σκοτωμός. Όταν σας λέω σκοτωμός, σκοτωμός με όλη τη σημασία της λέξης. Λοιπόν, πριν πάμε στον Ανέση τον Τόκα, τον συνάδελφό μου, για να κουβεντιάσουμε για τα της αγοράς, λέω καλημέρα στο φίλο μου τον Παντελή. Παντελή, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να ξέρεις, μεταξύ μας, εγώ το λέω και το ξαναλέω μετά από σχεδόν 30 χρόνια που είμαι στο ραδιόφωνο, ότι το ραδιόφωνο είναι συνήθεια. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Τώρα θα μου πεις τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πολλά και σημαίνει και λίγα ταυτόχρονα. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, Παντελή μου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, παλικάρι μου. Λοιπόν, ο κύριος Ανέστης Δόκας, ο συνάδελφός μου, εδώ στην παρέα μας για να μάθουμε τα νέα της αγοράς. Καλημέρα, Ανέστη.
Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Real.
Τι γίνεται, τι νέα, πώς πάνε τα πράγματα?
Εντάξει, τα πράγματα πάνε μέρα-μέρα.
Σφαίρα, δεν τα λες καλύτερα, σφαίρα πάνε τα πράγματα.
Όχι, λοιπόν, εντάξει.
Αφού ανοίγουμε, δεν ανοίγουμε. Ανοίγουμε, Ανέστη.
Ανοίγουμε, αλλά με μεγάλο προβληματισμό. Το θέμα είναι αυτό το οποίο βλέπω και από τις ανακοινώσεις των εταιριών. Όλοι ξαφνικά θυμηθήκανε πόσα χρήματα έχουν στα ταμεία τους για να πούνε ότι είναι το μόνο όπλο που μπορούν πλέον να τα απεξέλθουν απέναντι στην ύφεση.
Ναι.
Ο φόβος όλων είναι ότι δεν θα υπάρχει κατανάλωση, πέρα από το θέμα των κρουσμάτων, το οποίο είναι δεδομένο. Όλοι αυτό φοβούνται, ότι ο κόσμος δεν βγαίνει, δεν καταναλώνει για έναν βασικό λόγο. Δεν ξέρει αν θα έχει δουλειά και πώς θα κινήσει το καλοκαίρι. Και δεν μιλάω μόνο για το κομμάτι του τουρισμού που έλεγε πριν τα στατιστικά στοιχεία για τους ανθρώπους που είναι περισσότεροι άνεργοι φέτος. Μιλάω και για τους άλλους κλάδους της οικονομίας. Υπάρχει ένας φόβος ότι δεν θα επιστρέψουμε μετά την αναστολή εργασίας, δεν θα επιστρέψουμε στην εκπεριτροπή σε εργασία. Οι επιχειρήσεις πολλές βλέπουν ότι τα βγάζουν και με λιγότερους πέρα. Αυτός είναι ο φόβος των επιχειρήσεων. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι στις καλές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι πάνω από 200-250 στην Ελλάδα, σε σύνολο 750.000 που είναι σήμερα οι επιχειρήσεις, το μεγάλο μας πρόβλημα βέβαια είναι είμαστε λίγοι και είμαστε και μικροί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Στις καλές επιχειρήσεις δεν υπάρχει πρόβλημα, ο κόσμος επιστρέφει, δουλεύει και ήδη σιγά σιγά ξαναβγαίνουν από τα συρτάρια τα επενδυτικά σχέδια τα οποία είχαν παγώσει λόγω κορονοϊού. Κυριολογικά, Γιώργο, το Σεπτέμβριο θα πρέπει να περιμένουμε την έναρξη 2-3 μεγάλων εργοστασίων, μιλάω, στην Ελλάδα, με θέσεις εργασίας πάνω από 300-400 άτομα στις περιοχές στις οποίες θα δημιουργηθούν. Από εκεί και πέρα, οι εταιρείες, επίσης ο φόβος τους είναι ότι χάνονται πελάτες στο εξωτερικό, χάνονται προμηθευτές. αυτή η ιστορία του κορονοϊού πάγωσε τις εξαγωγές, γιατί πλέον αναγκαστήκαν να εξάγουν τα προϊόντα μέσω τρίτων δρόμων, και αυτό τώρα για να επανέλθει πάλι κανονικότητα, όπως λέμε, θέλει χρόνο. Και βέβαια το κυριότερο για τις επιχειρήσεις είναι ότι ενώ το 20 το είχαν βάλει στο καλεντάρι ότι θα ήταν μια χρονιά με καθαρά κέρδη ικανοποιητικά για όλους, ξαφνικά έχει μπει ένα τεράστιο κόκκινο εκεί και σου λέει πάμε για το 21. Αλλά ακόμη είμαστε στο Μάιο. Έχουμε 7 μήνες μπροστά. Χάθηκε το Πάσχα, χάθηκε το 30% του τζίρου των επιχειρήσεων. Αλλά εδώ πρέπει να γίνει δουλειά. Αλλά πώς θα γίνει δουλειά όταν έχεις έναν κόσμο φοβισμένο και έναν κόσμο που δεν καταναλώνει? Εγώ νομίζω εκεί βγαίνει το ρεπορτάζ. Εκεί μου λένε επιχειρηματίες μεγάλων βιομηχανιών: κάνουμε οτιδήποτε να φέρουμε τα προϊόντα μας στο σπίτι. Ξέρουμε ότι ο κόσμος θα μένει περισσότερο στο σπίτι και λιγότερο θα βγαίνει έξω. Και αυτό θέλει χρόνο, Γιώργο, και θέλει και σχεδιασμό.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή ουσιαστικά καταλαβαίνω, Ανέστη, ότι πώς το λένε, αναμένοντας, δηλαδή θέλουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, και από Σεπτέμβρη να δούμε αν θα έχουμε και δεύτερο γύρο κλειδώματος.
Και
ίσως
μια τελευταία κουβέντα, έχει στεγνώσει και το κομμάτι της διαφήμισης λόγω έλλειψης κατανάλωσης.
Ναι, καλά, είναι το πρώτο ρε παιδί μου που κόβεται.
Είναι φοβερό, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν ανακοινώσεις, δεν υπάρχουν, όπως λένε, διαφημιστές, δεν βγαίνουν διαφημιστικά σποτάκια, δεν βγαίνει τίποτα. Για να απευθύνεις σε ποιο κόσμο δεν απευθύνεις, δηλαδή. Όπως ο κόσμος όλος που λέει, περιμένω, και πραγματικά εγώ μακάρι να γίνει αυτό που λέει η κυβέρνηση με τα βάουτσερ και τα λοιπά, να βοηθήσει να πάρει 4 μέρες κάπου να ξεκουραστεί. Τι να ξεκουραστεί, όταν καθόταν 2 μήνες και δεν ξέρει αν θα έχει δουλειά αύριο ή διακοπές, είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό του ανθρώπου που πρέπει να βγάλει τα έξοδα του και που τρέχουν για την οικογένειά του. Δηλαδή, που φαίνεται ότι ζούμε σε έναν κόσμο παράλληλο. Δηλαδή, δεν κοιτάνε ποια είναι η σημερινή πραγματικότητα. Ο κόσμος θέλει τη δουλειά του ξανά να ξαναπερπατήσει, γιατί είπαμε, χάθηκε το πρώτο εξάμηνο. Και να δούμε αν θα σωθούν τα επόμενα τελευταία δύο τρίμηνα του έτους.
Ανέση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ανέση Ντόκα, συνάδελφο δημοσιογράφο, το διαβάζετε στην Αυθεμπορική, το βλέπετε καθημερινά στο Κόντρα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν χθες από τον ΣΕΒ για την ανεργία. Λοιπόν, είναι μάλλον απογοητευτικά. Όχι μάλλον, είναι απογοητευτικά. Σα διαβάζω, συγγνώμη, κάποια πράγματα. Η ανεργία, λέει, αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 20% του εργατικού δυναμικού κατά μέσο όρο το 20 από 17,2 το 19, με την απασχόληση σε μέσους όρους να μειώνεται κατά 3,7% σύμφωνα με προβλέψεις της Κομισιόν. Αυτό σημαίνει μια μείωση της απασχόλησης κατά 155.000 άτομα, με τη μισθωτή απασχόληση να μειώνεται κατά πάνω από 100.000 και τους αυτοαπασχολούμενους που αποτελούν διαχρονικά, λέει, το 35% της απασχόλησης κατά λιγότερους 54.000. Δηλαδή συνολικά μιλάμε, συγγνώμη, 155.000 ανθρώπους. Έτσι, 155.000 ανθρώπους. Η κρίση του COVID, διαβάζω στο δελτίο του ΣΕΒ, το οποίο εκδόθηκε χθες αργά το απόγευμα, έφερε, λέει, και πάλι την ελληνική κοινωνία αντιμέτωπη με το αδιέξοδο της υπερφορολογημένης μισθωτής εργασίας, η οποία επιβαρύνεται και με υψηλό μη μισθολογικό κόστος εργασίας, αδιέξοδο που εντείνεται εν ώψη της βαθιάς ύφεσης και κρίσης. Τα προγράμματα στήριξης θα πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε να ελαχιστοποιούν τα διλήμματα ηθικού κινδύνου. Πρέπει να υπάρχει πάντα κίνητρο για τους εργαζόμενους να επιδιώξουν να βρουν εργασία και αντικίνητρο για τους εργοδότες να οδηγηθούν άνευ εναλλακτικών στην επιλογή των απολύσεων ή να καταστρατηγήσουν το σύστημα κρατικών παροχών. Λοιπόν, όσον αφορά το πρόγραμμα SURE, αυτό που τέλος πάντων ενισχύει αυτούς οι οποίοι θα αλλάξουν τα δεδομένα τα εργασιακά προς το χειρότερο, φέρνουν, λέει το δελτίο του ΣΕΒ, όλους τους κοινωνικούς εταίρους πρώτων ευθυνών τους, ώστε να επιδείξουν υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, ρεαλισμό για την υποστήριξη του παραγωγικού ιστού επιχειρήσεων και εργαζομένων, και όχι άλλη μια ατελέσφορη διαμάχη. Το πώς θα αντιμετωπιστεί η ύφεση φέτος αποτελεί πρόκλημα για την επόμενη μέρα. Όσον αφορά τις πωλήσεις των επιχειρήσεων, είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Ανέσο Ντόκας, το Μάρτι, λέει, καταγράφηκε πτώση 47%. 47%. Ενώ υπήρχαν, λέει, και άλλα κομμάτια επιχειρήσεων που η πτώση ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Και λειτουργήσε μόνο το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Έτσι, με τα γνωστά προβλήματα που και αυτό έβγαλε, αφού δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν κάποιοι στο σύστημα το οποίο έτρεχε. Λοιπόν, όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, έχω να σας πω και κάτι ακόμα. Το βλέπω ως είδηση, μ' άρεσε στις, θα πάμε διαφημίσεις, ok. Στις 11 εβδομάδες, δηλαδή από 24 Φεβρουαρίου μέχρι 10 Μαΐου, ο τζίρος των σούπερ μάρκετ, παιδιά, ο τζίρος, έτσι, όχι τα κέρδη, τζίρος, είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγάλο κομμάτι το κατανόσαμε στην αρχή, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, εκεί είχαμε μια πραγματικά μια τρελή αύξηση των δεδομένων στα σούπερ μάρκετ, γιατί φοβηθήκαμε και πήγαμε και στοκάραμε προϊόντα. Είναι η κλασική διαδικασία. Ο φόβος φυλάει τα έρμα και μετά μαζευτήκαμε. Κάναμε λιγότερες αγορές, διότι πιστεύαμε ότι πρέπει να καταναλώσουμε αυτά τα οποία τα είχαμε βάλει στην άκρη. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Όταν θα γυρίσουμε, ο κύριος Ορέσης Σεϊμένης θα είναι στην παρέα μας. Έχουμε να κουβεντιάσουμε ζητηματάκια τα οποία μας θέσατε εσείς μέσα στην εβδομάδα. Τι θα γίνει με τη μείωση των ενοικίων. Κάποιοι με ρωτάγατε για άρση ακινησίας οχημάτων. Άλλοι με ρωτάτε, είσαστε εγγυητές δανείων. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε, παιδιά, με τον κύριο Σεϊμένη όταν θα γυρίσουμε από τις διαφημίσεις.